de jos, dacă îl avem, și dacă nu-l mai avem, atât de puternică este imaginea și influența, încât la un moment dat nu mai putem să-l percepem pe Tata de sus. În dimineața aceasta ne apropiem de unul din textele grele ale Scripturii. Este arhicunoscut, este unul din cele mai cunoscute texte din Biblie, ci cele mai puțin aplicate, cele mai greu de aplicat. Este un text dificil. Într-un fel, este un punct critic în viața oricărui credincios, oricărui ucenic al lui Iisus Hristos. Din cauza aceasta am pus titlul acesta mai interesant. Cu agresorul, cu dușmanul, cu cel care îți face răul, fie te duci de mână, îl iei de mână și urci pe Everest, ori este un urcuș care te medaliază la un moment dat, ori dacă te enervează și nu știi ce să faci cu agresorul, nu știi ce să faci cu cel care îți face răul, te iei de gât și amândoi ajungeți în cea mai groapă de pe pământ. Mai știe cineva de la geografie câți metri are groapa Marianelor? Da. Ai cineva e mult mai aproape aici, da. Mitică. Le are și cu muntele, și cu geografia, pardon. Nu neapărat cu gropile. În orice caz, textul este critic. Ne lovim cu el în fiecare zi. Unii dorm cu agresorul în fiecare zi în pat. Alții stau în casă. Alții se lovesc la vecin. Alții se lovesc la intersecții de agresori, iar alții merg la servici. Și tot timpul au de-a face cu agresori într-un fel sau în altul. În privința aceasta, oamenii se împart într-adevăr în două categorii. Ori sunt albi, ori sunt negru. În privința aceasta, mulțumesc lui Răzvan, care mereu m-a ajutat în ultima vreme cu slide-urile. Este parte din lucru în echipă și mi-a plăcut ideea cu șahul, pentru împătimiții de șah. Întrebarea care se pune și mi se pare interesant, ce faci când îți este atacată regina? Ce faci când ceva foarte prețios, important și strategic în jocul vieții tale, îți este atacat și risc să-ți fi luat? Ce a făcut Dumnezeu când s-a simțit amenințat și în creația lui a fost pusă în joc? Știți strategia sacrificiului? Sacrifici ceea ce este mai drag ca să câștigi. Nu e așa că e puțin diferit? Șahiștii știu de ce. Așa a făcut și Domnul. Și se pare că nu există o strategie mai bună. Și în dimineața aceasta, textul, Duhul, ne spune că strategiile care le-am adoptat până acum trebuie să aruncate la recycle bin. Și trebuie restartat ceva din nou, în profunzime, nu la suprafață. Chiar dacă la început o să fie puțin mai tehnic, abordarea mesajului trebuie să o facă având în vedere că duminica viitoare vom sta în case. Și sunt o grămadă de oameni care au o grămadă de întrebări la o grămadă de situații din viață în care n-au știut ce să facă. Mulți au atașat ca și aplicații în viața lor acest text, dar nu se potrivește. De aceea o să fac primul rând câteva observații cu privire la context. Când Domnul Iisus citează acela ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, se citează ceva din legea mozaică, din Vechiul Testament. Acel pasaj nu era destinat tuturor oamenilor, era destinat magistraților, celor care luau decizii, cei care trebuiau să stabilească în litigiile dintre oameni. Cine a făcut ceva, pagubă altcuiva, și să restaureze într-un fel dreptatea. Deci, în primul rând, astfel de texte nu era pentru toată lumea, erau pentru magistrați. În al doilea rând, rolul principal al acestor texte era să, într-un fel, să mențină ordinea socială. Nu viza atât de mult ce fac eu cu acasă, cu nevasta, cu copiii sau chiar și cu vecinul, în primul rând. Viza menținerea ordinii sociale într-o societate. Ce au făcut farisei, și de aceea ne este greu de multe ori să interpretăm textul, este că nu știm ce a vrut să corecteze Domnul Iisus. Farisei au zis așa, mă, avem un sistem prost. Vă dați seama? Ei ziceau, evrei, ce să mai zică românii noștri? Avem un sistem prost pus la punct, niște oameni corupți. Mă, dacă nu e în stare să restaureze dreptate, să facă dreptate, Doamne, îmi fac eu! Și-au luat legea de la magistrați și-au zis, mă, trebuie să-mi fac dreptate. Păi nu fii fraier! Nu-ți facă ea dreptate, fă-ți tu! Observați, dintr-o lege care limita manifestarea răului și exprimarea mâniei și a violenței, i-au venit și au spus, nu numai că e dreptul tău, bă, ești fraier, dacă nu-i dai înapoi, dacă nu lupți pentru drepturile tale. La o astfel de context răspunde Domnul Iisus prin acest text. E total diferit. Dacă nu avem aspectele acestea contextuale, putem face cu textul ce vrem. Apoi aș vrea pentru cei care lucrează mai mult cu interpretările să pun numai câteva principii de interpretare. Când ne uităm la predica de pe munte, nu este un set de reguli. Acum dacă cineva, Ema vine și îmi arată una și îmi trage una, îi întorc, a nu întorc, îi întorc așa. Sunt câteva ilustrații date aici, dar care nu trebuie neapărat luate literal. Nu este un set de reguli care acoperă toate detaliile vieții. Ca urmare ne vom strădui să pătrundem spiritul și principiile care stau în spatele lor. Dar pentru unii care sunt orientați spre reguli, nu vor fi mulțumiți de lucrurile astea. Gili, mie trebuie să-mi spui ce trebuie să fac în cutare lucruri. Nu, dragă, eu pot să te învăț principial ce ai de făcut. Domnul Iisus ne-a învățat principii, nu ne-a dat un set de reguli în care vom ști întotdeauna ce avem de făcut. Al doilea aspect, nu trebuie să aplicate mecanic. Avem mecanici mulți care vin la Vox Domini. Și mie îmi place să fiu mecanic, dar la un moment dat realizez că nu trebuie să aplicate automat și mecanic. Noi trebuie să și gândim. Există un spirit al legii. Ca urmare ne vom pune mintea să înțelegem ce stă în spatele unei ilustrații pe care ne dă Domnul Iisus. Apoi, dacă interpretarea contravine unui alt text biblic, este eronat. Unii au luat acest text și l-au folosit pentru a susține faptul că nu avem nevoie de poliție. Nu avem nevoie de armată. Păi dacă nu trebuie să răspund așa, 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 poliția ce mai caută? Și unii chiar își pun întrebarea asta. Polițiști creștini? Armată? În armată să fie pocăiți creștini? Păi nu, sunt incompatibile. Textul de aici nu se referă la asta. Al treilea lucru, dacă interpretarea face ca învățătura să fie ridicolă sau duce la o situație ridicolă, interpretarea este greșită. Mi-aduc aminte, în armată, unul din primele întrebări care mi-au fost adresate când m-am dus la recrutare, băi, tu ești din aia care pun mâna pe armă sau nu? Adică luăm măsuri împotriva ta? Sau nu, pentru că nu vrei să pui mâna pe armă? Unii au luat textul și au zis, n-ai voie să pui mâna pe armă. Mi se pare ridicol ce spun eu. Nu, sunt lucruri care se întâmplă și oamenii le-au interpretat. Și au folosit textul acesta pentru a justifica o astfel de aplicație. Dacă interpretarea face ca învățătura Domnului să pară imposibilă, atenție, este falsă. Învățătura Domnului Iisus Hristos a fost dată pentru situații de fiecare zi. Dacă vi se pare imposibil ce spune Domnul Iisus Hristos aici, e fals. Dacă asta vi s-a spus din predici, e fals. Învățătura Domnului Iisus Hristos din predica de pe munte a fost dată ucenicilor săi în care trebuiau să trăiască în viața de fiecare zi. Cu vecini insuportabili, cu șefi care nu se mai termină și tot timpul au cerințe. Cu soți, soție care tot timpul cicălesc și tot timpul sunt nemulțumiți, cu copii care tot timpul sunt rebeli și așa mai departe. Învățătura a fost adresată unor oameni care trăiesc în carne și oase și care vor trebui să abordeze agresiunea, nedreptatea, răutatea pe o bază zilnică. Unde nu se aplică? S-ar putea unii să nu fiți de acord cu ce afirm aici, dar mi se pare important. Primul punct important. Când consiliați, psihologi consilieri, dacă sunteți pe aici, care mă mai aud sau mă văd, Nu se aplică acest text în cazul abuzurilor sexuale. Nu întorci obrazul. Nu-i permit să continue abuzul. Deci textul nu se aplică la persoane care nu se pot apăra. Întoarce obrazul înseamnă că aș putea să-i trag înapoi. Oricum o să revin la... O să intrăm în text. Deci, persoanele care nu se pot apăra nu se încadrează aici. Nici nu vreau să stau mai mult. Al doilea, nu tratează pedeapsa capitală, uciderea în război sau orice altă formă de ucidere. Nu despre, acest text nu despre asta se ocupă. Dacă ați citit, nu știu dacă aveți tendințe pacifiste, dar pacifiștii au luat o grămadă din aplicațiilor din acest text. 3. Nu abordează relația ucenicului cu statul. Rămâne o temă de caz. Romani 12 și 13, capitolul 12 și 13. Săptămâna viitoare citiți-l. 1 Petru capitolul 2 și 1 Petru capitolul 3. O să vedeți ce frumos tratează amândoi apostolii relațiile interpersonale și relațiile cu statul, relațiile cu patronii, relațiile cu cel, cu patroni greu de mulțumit, imposibil de mulțumit. Profesori insuportabili, părinți cu care nu mai știi ce să faci, că ai fugit de acasă, copii cu care nu mai știi ce să faci, ai fugit, dar n-ai unde. Relația cu statul, relații interpersonale, sunt aspecte diferite și nu-i cazul să le amestecăm. 4. Nu se aplică în mod automat la copii sau nenăscuți din nou. Mulți se uită la text și au zis la copiii lor, mai ales dacă sunt micuți, copii însemnând care încă nu și-au format convingerile suficient de puternice, suficient de clar ca să știe de ce să rabde un anumit lucru. Mai ales dacă sistemul lui de dreptate, de a înțelege dreptatea și bunătatea și harul nu-s clare, numai să-i ceri unui copil să fie ca Domnul Iisus, să întoarcă obrazul, este inuman. Copilul trebuie să ajungă la un nivel de discernământ de la care să poate să accepte dacă vrea într-adevăr sau nu să vină cu harul înainte. De asemenea, n-avem ce aștepta de la cei în care Duhul lui Dumnezeu n-a intrat, nu locuiește și nu stă în toată plinătatea. Nu încercați să aplicați lucrurile la astfel de persoane. Al cincilea. Tot ceea ce se spune în predica de pe munte este aplicabil celor cu care au început capitolul 5. Ferice de cei săraci în Duhul. Ferice de cei care pleacă de la zero în împărăție, nu de la plus 1, nu de la plus 10, nu de la plus 20. Ferice de cei săraci în Duhul. Ferice de cei smeriți, care știu că n-au nimic în lumea aceasta. Dacă au ceva, e un bonus de la Dumnezeu. Tot ce le vine este un bonus de la Dumnezeu. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei cu inimă curată, că ce îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Despre aceștia este vorba. La aceștia se aplică. Dacă nu intri în categoria aceasta, textul n-are nicio treabă cu tine. N-are nicio treabă, nici n-are rost să te simți vinovat că nu le poți aplica. Nu le poți! Pentru că nu-i puterea lui Dumnezeu acolo în tine. N-ai intrat în acea categorie. Nici nu are rost să-i copiezi pe ceilalți. Nici nu te chinui. Pentru aceștia se aplică. Pentru cei care intră în categoria fericiților. Și prima fericire este ferice de cel sărac, nu bogat. Sărac. N-are nimic. Dacă ai venit cu vreo pretenție înainte lui Dumnezeu și crezi că ești cineva și că poți ceva, nu o să faci nimic. Eventual o să fie o copie ieftină a lui Iisus Hristos, dar nu una veritabilă. Texte de genul acesta se aplică acestei categorii. Un alt punct în situații similare aplicațiile pot fi diferite. La aceeași situație, când cineva îmi face o nedreptate, anul trecut am reacționat într-un fel. Anul ăsta poate reacționez altfel. Pentru că între timp m-am obișnuit cu nedreptățile și am învățat să le suport mai bine. Dacă ești un tip sau o tipă care constant când cineva te-o călca pe bătătură, ai sărit în sus. Dacă n-ai sărit în sus astăzi, e un pas mare. Dar mâine, dacă nu sari în sus, nu mai e același pas mare. Mâine ai putea să faci altceva. Deja să răspunzi cu bine. Există o progresie în împărăție. Cel de ieri nu mai este cel de azi, cel de azi nu mai este cel de mâine. În situații similare, aplicațiile vor fi diferite. Și pentru că între timp Hristos m-a învățat să reacționez altfel. Și pentru că, deși ieri am căzut și am răspuns înapoi, deși Emma mi-a zis ceva de rău, eu am răspuns înapoi ca să mă arăt că-s mai ocoș ca el, azi poate mă pocăiesc și nu mai răspund la fel. Sunt altul. Aceleași situații, dar aplicațiile se schimbă. Aș vrea să mă uit și la câteva aplicații eronate, ele vin din istorie, unii citind textul acesta, și există un exponent important în literatura rusă, se numește Lev Tolstoi, el a fost unul din promotorii ideii, având în vedere această învățătură a Domnului Iisus Hristos, care ar trebui aplicată în tot satul și în tot statul. Nu mai avem nevoie nici de poliție, că în fost și la urmă urmei, de ce să-i plătim dacă nu mai trebuie să lovească nici ei pe nimeni, nu avem nevoie de armată, nu avem nevoie de justiție, nu avem nevoie de nimic. Asta e un fel de pacifism de genul acesta dus la extrem. Unii au zis, băi, într-adevăr, armată nu, hai să-i lăsăm pe ăștia, dar totuși de poliție și justiție am avea nevoie. Gandhi a fost unul din promotori. Nu avem timp să stăm foarte mult aici la evoluția istorică. Câte interpretări eronate și câte aplicații s-au făcut pe linia aceasta. Acest gen de învățătură, și vreau să concluzionez cu partea aceasta mai teoretică într-un fel, dar este importantă pentru lideri de biserică în casă și pentru cei care studiază mai îndeaproape textul, acest gen de învățătură nu se aplică la nivelul structurilor sociale, ca și cetățeni ai unei națiuni, ci la ucenicii, nici la oamenii care nu sunt ucenicii lui Iisus Hristos, ci doar la relațiile personale ale ucenicilor cu cei care îi nedetățesc sau le fac vreun rău. Sunt alte texte, de aceea cu siguranță că vă vin în minte, poate în timp ce auziți, o grămadă de situații care le-a trăit. Va fi important să discernem, măi, care text trebuie folosit pentru această situație? Am căutat, cel puțin în prima perioadă a mesajului meu, să curățim experiențele noastre și să nu le aducem în text, mai ales că textul nu le adresează. Dar, haideți să citim și prima parte a textului, Matei capitolul 5. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci, acesta este principiul și apoi vin patru ilustrații, celui ce te lovește pe obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Orice cui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, nu te lăsa la el. Lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ce vrea să spună învățătura Domnului Iisus de aici? În primul rând, doresc să afirm că ea descurajează răspunsurile noastre tipice. Avem reacții tipice când cineva ne atacă. Avem reacții tipice când cineva vrea să ne ia ceva. Avem reacții tipice când cineva ne cere, na bun, acum mai stai încă 5 ore la lucru. Avem reacții tipice când vine cineva și ne cere bani. Uai, mai ales acum. Ele sunt în noi. Și automat vin. Ce face Domnul Iisus este că descurajează aceste reacții tipice ale simțului de dreptate. Atenție că noi ne-am format un anume simț de dreptate. Știm ce e drept, ce e bine și ce nu e bine. Ce ar putea și ce n-ar putea să ne facă cineva. Descurajează aceste reacții tipice și încurajează la schimbarea lor cu o strategie. Dar hai să ne uităm în primul rând. Ce descurajează Domnul Iisus? Te lovește cineva? Dacă, atenție, dacă vezi că vine pumnul spre tine și ai timp de reacție și nu reacționezi deloc, ori ești mort, ori ești orb, ori ești bleg, ce vai bai cu tine? N-am dreptate. Avem în noi instinctul de conservare. Ca să nu mai spun la ăștia lați. Hai să vedem cum răspund cei care au făcut box, karate, lupte și de celelalte. Când văd că vine o mână înspre ei, boxerii, ce fac? Dragă, te aștept. O, imediat încearcă să o pareze și eventual să-i dea una ca să-l termine. Noi avem aceste reacții în noi și în trupul nostru. O reacție de apărare normală, ea e clădită. Ce spune însă Domnul? În loc să răspunzi, schimbă această reacție normală cu o reacție răscumpărătoare. Dacă trupul ar răspunde cu asta, trebuie reînvățat în așa fel cât atunci când vine agresiunea asupra ta și poți să-i răspunzi, atenție, nu e vorba de blegi, de ăștia care nu văd, nu știu și nu știu să reacționeze. Dar nu prea sunt din ăștia. E vorba de oameni care pot să se apere și aleg să nu se mai apere. Asta este deja un lucru important. O faci conștient. Ți-a făcut-o odată, poate nu te-ai prins, se mai face încă o dată, nu te-ai prins, a treia oră, a patra oară după aia, cum aș putea să schimb această reacție? Domnul Iisus spune, în loc să te aperi, suport cu demnitate, nu puteți avea ambele slide-uri acum. Al doilea lucru, dacă cineva se judecă cu tine și vrea să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Primul lucru vizează trupul, reacțiile înmagazinate în noi. Al doilea, hainele. Nu știu dacă are ceva cu femeile, dar mai nu și băieții au probleme cu hainele. Problema este cu nedreptatea. Cineva are ceva cu tine și vrea să-ți ia un lucru prețios. Și tu să vii să-i spui, îl vrei? Poftim, iau și pe asta. Dacă ești un om care preferi, ești obișnuit cu drepturile omului, sunt unii care au spirit de dreptate accentuat. E dreptul meu. Parcă îi și auzi. E dreptul meu. Dragă, e dreptul tău. Ăștia cu drepturile omului și cu drepturile drepturilor, foarte greu vor suporta ideea nedreptății. Știu că pare ciudat ce vă spun. Pare ceva imposibil pentru firea pământească. Dar aproape tot Noul Testament, când se adresează ucenicilor lui Iisus Hristos, vorbește despre suferință, suportarea nedreptății, ba la un moment dat se spune despre niște ucenici, nu știu dacă știți în ce scrisoare, au primit cu bucurie răpirea averilor lor. Știți unde scrie asta? În Evrei. Să vină să-ți ia ăia casa, masa și toate celelalte și zici, Doamne, mulțumesc că mi le-a luat. Parcă ar fi nebunie, nu? Au primit cu bucurie răpirea averilor. Vă dați seama că sunteți de departe de ceea ce vrea Domnul Iisus Hristos cu noi? Cât de parte e viața autentică? Cât de legat suntem de haine și de lucruri? De drepturile noastre? Doamne, dacă vrea să-ți ia, dă-i-o! Întâi mai mult. Ca să mai spunem de cei cu obligativitatea de a merge cu mila. Romanii aveau dreptul la un moment dat, dacă aveau declarat bagaje, soldații romani, se zică la un evrei, hei, ești pe aici, dacă tu te-ai nimerit, uite-te aici, du de la Timișoara până la Lugoș bagajul. Vai, și știi ce îi trecea prin cap evreului care era în Timișoara? Doamne, cine m-a pus să fiu la omul nepotrivit, la locul nepotrivit? Doamne, ce... Și când ai ajuns la Lugoș, se zice, nu știu dacă nu am impresia că vrei să le duci astea până la Caransebeș. Hai că ți le duc până acolo. Știi ce facem noi când ne vin obligațiile? Dacă tot trebuie să fac curat în camera asta sau în biroul ăsta, numai cu murmuri, cu răutate, și dacă cineva s-apucă să-l facă în locul tău, îl mai faci și fraier. Există o rezistență interioară la obligativitate. Și nu cred că se vede mai bine ca atunci când ești adolescent și când ești copil. Orice obligație care vine de la tata și mama, înăuntru parcă se creează așa un rezbel interior ca să n-asculți. Iar dacă cumva asculți, le arăți cât ești tu de nefericit că trebuie să faci lucrul ăsta. Dar nu cumva să faci mai mult. Erau doi puși să facă curat în bucătărie. Tu ai de făcut, tu speli vasele, tu faci curat și masa și celelalte. Erau 12 vase acolo și un vas undeva în afara bucătăriei, care nu a fost adus din living. Cel care avea de făcut de spălat vasele, le-a spălat numai ale 12, nimic mai mult, nimic mai puțin. Deși celălalt aparținea tot. Așa suntem noi de multe ori. Nu cumva să facem mai mult. Și Domnul Iisus vine și spune, asta este o reacție tipică a firii pământești. Dacă faci, faci numai cât trebuie. Dacă faci numai cât trebuie, o faci cu spirit critic. Ah, că dacă aș fi eu liber, dacă aș pleca de acasă să nu mai dea nimeni ordine mie. De parcă ai plecat de acasă, nimeni nu-ți mai dă ordine. Tot într-o lume limitată și cu ordine ajunge. Mi se pare interesant exemplul lui Iosif din Cirena. Știe cineva cine e acest Iosif din Cirena? Da, el se întâmpla când avea loc procesiunea Domnului Iisus, se ducea crucea spre, s-a întâmplat să fie și el pe acolo. Și ce i-a spus un soldat? Băi, te văd liber și fericit. Poftim, ia crucea de la el și du-o. Ăsta este unul din exemple în care cineva s-a întâmplat să fie la locul nepotrivit. Așa cum și tu se întâmplă de multe ori să fii la locul nepotrivit. Și să zici, mă, cine m-a adus pe mine aici? De-am ajuns ca fraierul. E cel mai bun prilej pe care Dumnezeu ți-l dă. Să începi să practici mila în plus. Dacă săptămâna asta ți-a părut rău că ai fost într-un loc și încă mai urmează să plătești din consecințe și ai venit încruntat aici, cred că poți să începi să te bucuri. E șansa extraordinară care Dumnezeu ți-o dă să schimbi tiparele firești, tipice ale firii pământești la obligativitate. Și să dai posibilitatea ființei tale să fie umplută de Duhul lui Dumnezeu și să practice mila în plus. Știi ce e extraordinar? Să lași Duhul lui Dumnezeu să găsească aplicațiile. Fiecare aveți zone unde n-ați fi făcut în rutul capului mai mult. Știi de ce? Pentru că trebuie să... Există o dorință în noi de a rămâne sub control. Să știi că eu controlez lucrurile. Dar m-ai obligat o milă. Dar mai mult, nu. Eu sunt sub control. Știi cine e sub control? Tu. Ești tot controlat. Nu ești liber. Ești liber atunci. M-ai obligat până la Lugoj? N-are nimic, eu și așa mă duc până la Caransebeș, ți le duc până acolo. Asta este libertatea, când deja tiparele nesănătoase, firești, de reacție la nedreptate, la agresiune, la obligativitate, ca să nu mai spun când îți cere cineva bani împrumut, Doamne, înainte, cu 2-3 ani aș fi avut, dar acum nu mai am. Posesiunile noastre. Cum să-i dau cât am luptat eu pentru el? Nu mai vreau să stau mult aici. Domnul Iisus Hristos descurajează tipare de răspuns firești și încurajează o strategie. Din nou, nu vă dau reguli, încurajează o strategie răscumpărătoare în care suportăm cu demnitate agresiunea fizică, renunțăm în mod voluntar la drepturile noastre. Eu de bună voie, spune Domnul despre sine însuși, îmi dau viața și eu mi-o iau. Îl urmăm pe El. Suferim nedreptatea. Depășim limitele obligativității. Dacă ai un șef, dacă ai pe cineva care constant te-o tot hărțuit într-un fel, cu pretenții, greu de mulțumit, ia încearcă strategia asta. Fă mai mult decât se cere. Ce-ar fi dacă am face treaba asta acasă? Acasă! Nu știu dacă m-ați auzit. Acasă! Pentru că unii le-i mai ușor să facă asta la servici. Că de la servici poate le pică o primă, o promoție sau ceva. Dar acasă? Ce pică? Mândria, fața. Nu te lăsa biruit de rău. Cel mai greu lucru de aplicat lucrurile astea este acasă. Dar acel acasă poate fi un loc extraordinar, schimbat, nu datorită celuilalt, ci datorită ție, dacă vei începe să le aplici. Dar vă garantez că se va întâmpla ceva, nu știu ce se va întâmpla, dar se va întâmpla ceva deosebit când veți începe să aplicați lucrurile astea acasă, în primul rând. Și apoi generozitate față de cel în nevoie. Adevărul e că suntem de ce în ce mai zgârciți. Asta a fost lucru care mi s-a părut cel mai incompatibil, unul din cele mai mari incompatibilități între viața de creștin a fost să fii și zgârcit. Trebuie să nu ai o inimă generoasă. Când vorbești cu unii de zecioială, Doamne, parcă le-ai tăia unghiile. Când vorbești despre faptul, măi, ajută-l pe ăla, ajută-l pe ăla. Păi, Doamne, dar nici știi cât am muncit eu pentru lucrurile astea. Sunt unii care au plecat în familie, în strângerea lucrurilor de la cuțit și furculiță. Nu știu dacă ați auzit expresia asta. Domnule, eu n-am avut nimic. Cuțit și furculiță. Uite-te câte am acum. Foarte bine că ai plecat. Astfel de persoane au în general două probleme. Una, cu generozitatea. Doi, cu hară. Pentru că totul s-a dobândit prin muncă. Nu știu ce înseamnă harul. Pentru ei harul înseamnă să încurajezi lenevia. Mie mi se pare incompatibil să fii creștin, născut din nou. Nu înseamnă să împrăștii banii peste tot, dar să vezi oameni în nevoie și să zici, n-am, nu pot, am pățit-o. Dreptatea vizează pedepsirea și limitarea răului. Noi vrem să se facă dreptate. Răul să nu se mai extindă, răul să nu ne mai afecteze. E foarte bine. Dreptatea însă nu va schimba niciodată rău. Atenție, voi toți ăștia cu spiritul de dreptate foarte accentuat. Că spiritul de dreptate vine și peste voi. Numai ne-l place aplica la alții, dar nu mie, pentru noi nu, la noi să vină harul. Discutăm puțin mai încolo. Atenție la dreptate. Răscumpărarea însă vizează schimbarea răului. E o diferență suficient de mare ca să ne putem asuma de acum încolo. Cetățeanul împărăției lui Hristos nu-și face singur dreptate. Asta este adevărul central din text. Aceasta încurajau farisei. Fă-ți singur dreptate, nu fi fraier. Bă, nu fi fraier. Dinte pentru dinte. Ți-a scos, trage una înapoi. înțelepți? Ideea era, măi, dacă tot ce-a făcut ceva și atâta cât ce-a făcut el, atâta faci. Nu, du-i înapoi, trage-i, nu te lăsa. Cetățeanul Împărăției lui Hristos nu-și face singur dreptate, ci își folosește libertatea de a surprinde cu har pe agresor, dezarmându-l și câștigându-l. Nu înseamnă că neapărat câștigi, dar îți spun ce ai câștigat. Ai câștigat libertatea. Câte vreme ai răspuns răului cu rău, ai rămas în rândul categoriei celor răi. Când însă ai înțeles că trebuie schimbate tiparele, atunci, hei, fii atent, primul rău care este schimbat, unde-i? Aici. Atenție, primul rău care trebuie schimbat este aici, apoi se schimbă cel de afară. Cum este posibil înlocuirea reflexelor de apărare? Știu că n-aveți în text, dar nu există decât o primă condiție absolut esențială. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, toate reacțiile tipice însumate înseamnă acest sine. Aici intrăm în psihologie, formare spirituală și tot ce vreți voi. Lepădarea de sine înseamnă luarea crucii. Și toate drepturile mele, drepturile lui Gili, sunt aici. Adică, nu le mai am. Am murit față de ele. Pavel spune, am murit față de lume și lumea față de mine. Și, dacă îmi tragi una, am murit. Mi-ai haina? Foarte bine. Mai am ceva, pot să o ieși pe asta. Mă oblig să merg o milă? Mă pot duce chiar două. Sunt atât de liber față de lucrurile acestea pentru care am fost viu, că să trăiesc pentru o altă împărăție, în care harul merge înaintea dreptății. Ce face tata de sus în textul următor, și probabil o să continuăm în textul următor, ce face tata de sus? Trimite ploaia lui și peste cei, n-am auzit, și peste cei, exact cum a făcut și azi noapte, și peste cei care meritau și peste cei care nu meritau. Tu probabil consideri că ești printre ei care merită. Nu i-o trăznit pe unii care au păcătuit cumplit ieri și și-a amânat executarea și disciplinarea celor răi până mai încolo. Voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru este desăvârșit. Ce face tata? Înainte să vină cu dreptatea, vine cu har. Și primul recipient al harului sunt eu. După cum mă uit la tata și îl văd că trimite mila și harul înainte, întârziind executarea pedepsei, așa mă uit eu la cei, la greșiții mei. Nu? Parcă există o rugăciune celebră. Și îmi iartă mie greșelile mele precum? Precum și eu iert greșiților mei, lăsând ca pedeapsa să vină de la cine? De la tata. Noi suntem primii recipienți. Eu sunt primul recipient al milei și al harului. Și sunt încântat să-mi vină. Ca urmare, după cum tata face așa, și fiul și fiica va face tot așa. Lucrul acesta însă, vreau să vă spun, că este foarte dureros. Dacă ai fost abuzat, dacă ți s-a făcut nedreptate, continuă. Dacă exponentul dreptății a fost tata, și constant l-ai văzut nedrept, dacă a fost profesor sau oricine altcineva, imaginea Tatălui din cer este din ce în ce mai umbrită. De multe ori unii sunt înverșunați împotriva lui Dumnezeu. Doamne, de ce n-ai venit? De ce n-ai făcut? De ce nu l-ai trăznit? De ce nu l-ai luat de aici? De ce m-ai lăsat să sufer atâta? Știi ce spune Petru? Îndelungă răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare. Când harul îmi este administrat mie, sunt bucuros. Când însă Dumnezeu îmi mai dă harul pocăinței ălui rău, atunci parcă mă doare și îmi vine să-i zic lui Dumnezeu, Doamne, dar intervin-o, mătură-i odată. Petru spune, îndelungă răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare și dorește ca niciunul să nu piară și toți să vină la pocăință. S-ar putea să nu ne placă Tata de sus pentru că trimite harul înainte. S-ar putea să nu ne placă pentru că nu intervine, dar ne place că nouă ne administrează harul. Dumnezeu să ne ajute să semănăm tot mai mult cu Tata și când alții ne fac nedreptăți, să avem libertatea, nu să răspundem într-un mod firesc, ca niște oameni care nu știu ce înseamnă crucea, ci ca niște oameni care și-au asumat crucea. Au început să moară în fiecare zi față de ei înșiși și drepturile lor și lucrurile aceste pământești și sunt din ce în ce mai vii pentru lucrurile împărăției și seamănă din ce în ce mai mult cu Tata. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Urmează un videoclip. Am ales un cântec care într-un fel contemporan care însumează, aduce aceeași idee ca mesajului. Pe film, pe videoclip, sunt imagini din filmul Patimile lui Hristos al lui Mel Gibson. Dacă sunt copii care poate nu-i sănătos pentru ei să vadă imaginile acelea, îi rugăm părinții să ia măsurile. În timp ce noi, poate că se sting luminile astea, se vede mai bine sau se vede destul de bine. Haideți să urmărim acest videoclip.